ครับเศรษฐกิจสหรัฐดูจะขยายตัวได้อย่างแข็งขันมากกว่าที่คาดไว้แต่เดิมนะครับและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดในรอบกว่า10ปีเลยทีเดียวเพราะในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียกับยุโรปกำลังชะลอตัวลงแต่สำหรับสหรัฐเองนั้นวันนี้ตัวเลขของทางการแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวขึ้น 3.9% ในช่วงไตรมาสที่3ของปีคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเมื่อเทียบกับ 3.5% ที่เคยประมาณไว้ก่อนหน้านี้สำหรับในช่วงไตรมาสที่2นั้นเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตในระดับ 4.6% และกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีในช่วงไตรมาสที่3นี้เป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมทั้งการลงทุนทางธุรกิจและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นด้วยครับในขณะนี้สหรัฐดูจะเป็นความหวังที่สดใสสำหรับเศรษฐกิจโลกเพราะว่ากลุ่มประเทศยูโรโซนซึ่งแม้จะมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันใหญ่กว่าของสหรัฐก็ตามแต่ก็กำลังมีปัญหาใกล้จะเข้าสู่ภาวะถดถอยส่วนเศรษฐกิจของจีนก็ชะลอตัวลงและญี่ปุ่นนั้นเศรษฐกิจก็ถอยกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วด้วยครับนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะขยายตัวได้ในระดับ 3% ทั้งปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกหารือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญอื่นๆว่าควรจะลดปริมาณการผลิตลงหรือไม่เพื่อตรึงราคาน้ำมันไม่ให้ตกต่ำลงต่อไปเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหารือกับตัวแทนของประเทศเวเนซุเอลารัสเซียกับเม็กซิโกซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายสำคัญก่อนหน้าจะถึงกำหนดการประชุมของกลุ่มโอเปกที่กรุงเวียนนาในวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจะเปลี่ยนจุดยืนที่เคยคัดค้านนโยบายเรื่องการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงแต่อย่างใดครับขณะนี้มีหลายประเทศที่พยายามกดดันซาอุดิอาระเบียให้ลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วกว่า 30% ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเหลือเพียงไม่ถึงบาร์เรลละ $80ในขณะนี้นักวิเคราะห์มองว่าการตกต่ำของราคาน้ำมันนี้มาจากปริมาณน้ำมันที่ล้นตลาดโลกรวมทั้งจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและจากการผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันของสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลเนปาลจะลงนามในข้อตกลงกับบริษัทของอินเดียเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในบริเวณด้านตะวันออกของเนปาลโดยคาดว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำนี้จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี2020และเนปาลจะสามารถกันพลังงานที่ผลิตได้นี้ราว 20% เอาไว้ใช้เองขณะนี้เนปาลมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ามากและอาจจะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับนานถึง12ชั่วโมงได้ในเวลา1วันครับและปีนี้นะเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับที่ข้าวหอมพันลำดวนของกัมพูชาได้รับการลงมติให้เป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลกจากที่ประชุม World Rice Conference เคียงคู่กับข้าวของไทยในปีนี้อย่างไรก็ตามกัมพูชามีกำลังการผลิตข้าวอยู่น้อยมากคือเพียง 1% ของผลผลิตข้าวในตลาดโลกเมื่อปี2555เท่านั้นเนื่องจากอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชายังมีขนาดเล็กและไร้ประสิทธิภาพครับกัมพูชาได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งออกข้าวหอมให้ได้1ล้านตันภายในปีหน้าอย่างไรก็ตามสำหรับปีที่แล้วกัมพูชาสามารถส่งออกข้าวหอมออกขายได้เพียงประมาณ 400,000 ตันเท่านั้นเองและในความพยายามเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวรัฐบาลจีนได้ให้เงินกู้300ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยปรับปรุงระบบโกดังเก็บข้าวในกัมพูชาครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ